Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. A dnes je tady naproti mě Jan Procházka. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My se budeme dneska bavit o nanotechnologiích, ale ještě předtím, než do tohohle tématu trochu zabředneme víc a hlouběji, tak úplně první otázka. O vás se říká, že jste český Elon Musk. Co na to říkáte vy sám?
Tak já se budu opakovat, ale nemůžeme srovnávat nesrovnatelné. Takže on je gigant, zatímco jedno máme společné, že ukazujeme jaksi cesty, nové cesty, pomocí technologických řešení zlepšujeme prostě život okolo nás.
Jak ho zlepšujete vy?
Posunujeme technické hranice a snažíme se vylepšit prostředí okolo nás, takže ať už se podíváte na jakýkoliv z, vlastně z mých patentů, vždycky je to orientováno na nějaký jaksi přínos pro lidský život. Takže ať je to, já nevím, od lepšího vzduchu přes spolehlivější baterii nebo to a vždycky k tomu využíváme nejnovější technologie.
Když se bavíme o těch nejnovějších technologiích, co to konkrétně znamená? Co jsou ty nejnovější technologie?
Jednoznačně nanotechnologie, protože příroda je nanosystém, takže když to vezmete, tak bez toho by vlastně vůbec v přírodě nic nefungovalo. A my posledních, řekněme, 30 let jsme schopni jak si ty malé rozměry vidět a učíme se s nimi prostě pracovat, učíme se je účelově modifikovat a vylepšovat jak vlastnosti materiálu, tak prostě i komunikační techniku, když to vezmu, to už dneska je vlastně taky, všechny ty vrstvy už jsou taky v nano, okolo řekněme 25 až 40 nanometrů.
Když se řekne, že příroda je nanosystém, já si po tím nedokážu nic představit. Jak byste to popsal, jak byste to rozvedl, tuhle myšlenku?
Tak to máte úplně jednoduchý. Ať se podíváte na jakýkoliv materiál, on se skládá vlastně z těch malých stavebních prvků. To jsou prostě klastry nějakých prostě atomů, molekul. No a bez nich by v přírodě nefungovalo vůbec nic, nefungovala by fotosyntéza, že chlorofil, že jo, to jsou prostě nanočástice takového polorozpustného vlastně barviva, kde dochází k energetickému přeskoku. Když se podíváte na strom, tak nejvyšší stromy mají okolo 40 metrů. Jak byste tam dostal tu vodu? Kdyby tam nebyly nanopory, tak absolutně to nemůže fungovat. Stejně jako když se podíváte na vlasy, jejich ohebnost a všechny tyhle věci, to je tím, že se skládají z nanošupinek. Takže oni dělají, že já nevím, 70 mikronů, že jo, ale ty jsou udělaný z vrstviček. Takže to jsou kompozity. No a takhle můžete pokračovat. V přírodě je snad kromě skla nano úplně všechno.
No a teď se samozřejmě nabízí to využití pro nás, pro společnost. Jak moc se ten obor té nanotechnologie vyvíjí?
Ten se vyvíjí rapidně. Já když jsem začínal s nanotechnologiemi zhruba před 22 lety, tak tu a tam byla půldenní sekce na konferenci mezinárodní, která byla věnována vlastně jako nanotechnologiím. A dneska, když jedete na konferenci, tak tam prostě je celá ta konference věnována pouze nanotechnologiím.
Co jsou třeba nějaký aktuální trendy? Tím, že se to teď teda hodně řeší, tak co jsou, řekněme, nějaký aktuální věci, na které by se člověk měl dát pozor a třeba se ho to opravdu denně týká a neví o tom?
Jak jsem říkal, nanotechnologie dneska je spíš systémová záležitost, protože my v každém lidském oboru vidíme najednou ty malé rozměry. Takže jsme schopni je modifikovat a to se týká, já nevím, jako vemte si od léčiv přes potraviny, přes všechno, prostě to se toho týká. Jo, tak u těch potravin, no, proteiny jsou samozřejmě jako nanoobjekty, ale můžeme říct, že třeba obalová technika, velmi důležitý. Jak to pojmem, prostě polopropustné membrány a tyhle ty věci, to se prostě, to udělalo neskutečný pokrok a bude dělat ještě daleko větší, že jo, protože třeba v České republice vznikla poměrně unikátní technologie, jak dělat nanovlákna. No a to vám vytváří úplně úžasný obalový systém prostě. Takže já si myslím, že tudy půjdou trendy. Jo. Já neříkám, že to bude příští rok, ale do 10 let tyhle věci můžou být vlastně místo igelitu, můžete mít polopropustné membrány a může to být absolutně běžná záležitost.
Mm-hmm. Když se bavíme o tom, že tady v České republice taky vzniká spousta, řekněme, těchto nápadů, platí, že tady u nás, nechci říct, že jsme úplně jako velmo, co se týče nanotechnologií, ale jsme v tomhletom dál než třeba ostatní země?
Já bych udělal jiný srovnání, možná vemte si korporát, kolik oni dávají miliard prostě na vývoj nanotechnologických řešení a co z toho vzniká, že to není až taková sláva. A v České republice se podařila taková jako unikátnost, že mnoho lidí se orientovalo vlastně na aplikované nanotechnologie, takže něco se vymyslí, třeba ty vlákna nebo nanonátěry a podobně, ale zároveň se to velmi rychle uvádí do praxe. A to si myslím, že je v té České republice unikátní, že vlastně ty vynálezy nebo ty poznatky se začaly využívat. Takže dneska si koupíte ložní prádlo, které je proti roztočům díky tomu, že prostě ty exkrementy nebo ty roztoči nejsou schopni prolézt tím povlakem. Koupíte si nanoroušky, nanorespirátory, to je dneska žhavé téma, ve třídě 3, a kdyby byla třída 4, tak by byly ve třídě 4. A člověk o tom ani jako moc nepřemýšlí, ale zatím je strašně moc práce. Jo. Takže zase tady je třeba nanoasociace, která všechny tyhle ty subjekty tak nějak vzala pod křídla. A musím říct, že to je nejenom tedy klub progresivních lidí, ale zatím je prostě enormní množství práce, jak vlastně od toho nápadu, který většinou má laboratorní charakter, to dostat prostě na masový trh, včetně certifikací a všech těchto věcí, že jo, teď to prostě... V tom je ta Česká republika výjimečná a dál než ostatní.
Jak důležitý je význam těch certifikátů právě třeba pro ten trh samotný ve chvíli, kdy ten produkt vstupuje na trh?
Tak pro samotnou funkci není důležitý absolutně, ale samozřejmě pro obchod je velmi důležitý. Takže certifikát je velmi dobrý pro 3 věci. Za prvé vám to zvyšuje obchodní pozici. My jsme uváděli vlastně naše nátěry na trh, až když byly certifikovány, takže až v roce 2008. I když jsme to mohli udělat vlastně dřív. Podobně je to pro státní správu, že ví vlastně, že když ten produkt je certifikován, tak že je bezpečný. A třetí věc je pro zákazníka samotného, protože pokud jdete do nějakého tendru, tak jako tam prostě nefunguje, že hele, to fakt je dobrý, co když to použijem. Tam funguje to, že tam musíte dokládat tuny papíru, prostě, ať už jsou to účinnostní studie nebo právě certifikace, že je všechno ideální. To znamená, zákazník chce certifikáty, to znamená, všichni certifikujeme.
Je to zkrátka nějaké potvrzení toho, že ten produkt je funkční.
Ano.
Co se týče třeba nějakých, řekněme, mýtů, které v téhle oblasti panují, co byste zmínil? Zase opět pohledem běžného konzumenta.
Když já jsem byl ve vašich letech, tak začínaly počítače. A kdo tehdy ovládal jaksi počítač, tak byl takový jakoby z jiného světa, takový divnej a vzbuzoval obavy i ty počítače. A to bylo jenom tím, že ty lidi jako neměli v tom praxi, nebyli na to naučený, netušili, to znamená většinou neznalost vzbuzuje obavy. Takže
bylo to něco nového, co přicházelo.
Dneska jaksi si asi ani staří lidé nedokážou představit život bez počítače a bez toho, že si nakupujou na nějakém portálu prostě potraviny. A v podobné fázi je vlastně dneska nanotechnologie. Když to řeknete, tak jako co se pod tím skrývá, to nikdo neví. Je podobně jako ten počítač, on umí s počítačem, no ale nikdo nevěděl vlastně, co to znamená. Tak to je velmi podobné a samozřejmě je mnoho lidí, kteří se nechají rádi strašit, a je taky mnoho lidí, kteří rádi straší. Jo. Takže když to vezmu, tak obavy z nanotechnologií je pro některé lidi prostě jako skutečně centrální bod.
Mm-hmm. Obavy z nanotechnologií, jste říkal?
Obavy z nanotechnologií, no to je prostě jako nanohejtrů je hodně. To prostě,
a co říká takový běžný nanohejtr?
Běžný nanohejtr spochybně, že to jako bezpečnost první, to je vždycky jako vždycky začíná, jo, tady je něco, co tady jaksi nebylo předtím a co není prozkoumáno, což samozřejmě není pravda. Jako, a tady bych řekl jako třeba, že nanoasociace sdružuje firmy, kde typicky si myslím, že ty produkty jsou na trhu nejméně 10 let a že jako není ověřeno a že není prostě, to jsou nesmysly. Jo, takže já bych to zobecnil možná tak, že když máte nejedovatou látku, je to úplně jedno. Jo, když máte látku jedovatou, tak čím je menší, tak tím samozřejmě jako ta jedovatost stoupá. Stejně když máte látku léčivou, tak když ji zase uděláte v malých velikostech, tak zase stoupá léčivý účinek. Jo? Takže je to prostě, že vystavujete prostě víc povrchu. No a teď jsem se trošičku zasek, protože jsem odbočil.
My jsme jenom řešili to, co ty nanohejtři, řekněme, teda v uvozovkách, tak co je taková běžná vlastně obava z té nanotechnologie. Možná to ale asi plyne
z toho. Oni říkají, že to tady, většinou to prostě spočívá v naprosto nepodstatné obavě, že tady něco prostě není, ale já budu opakovat, že příroda je nanosystém. Jo? Mm-hmm. A ještě já už jsem zpátky, takže ještě pod nano existuje další úroveň a to je piko. To je ještě tisíckrát menší. A to jsou roztoky. Takže když vezmete tadyhle
sklenici vody,
tak tam máte miliardy nanočástic, ale taky tam máte jonty. A ty jonty jsou zase ještě o mnoho mrštnější, když to řeknu, a o mnoho menší, než jsou nanočástice. Takže tady prostě, takže obecná ta, pokud vám neškodí roztok, tak vám nebude škodit jaksi suspenze. A když, prostě, takže v tom to je, je to prostě asi tady na té bázi. Já mluvím teďka jako chemik, jo, teďka se nevěnuji, já nevím, nanorouškám a podobným, kde zase ty obavy můžou být, co když dechnu nanovlákno. To je samozřejmě naprosto nerealistický, tu nanomembránu máte mezi dvouma kouskama bavlny nebo něco, jo? Takže prostě navíc to ani vdechnout nejde, to navíc malé částečky, že jo, aglomerují, takže tam bude milion argumentů, proč jako by to teoreticky mohlo škodit, a já říkám naprosto zodpovědně a vážně a prostě po desetiletích praxe, že my prostě s nanočásticemi pracujeme. A že tito lidé, kteří se jaksi obávají, tak prostě nechápou, že když si koupí cement na chatu a jdou betonovat, tak že mají skutečně nefalšovaný prostě jaksi nanoprášek v tom, který má okolo řekně 20 až 70 nanometrů. A že kdyby to tam takhle nebylo, kdyby to bylo větší, tak to nefunguje. Tak prostě ten cement nestvrdne.
Tak tohle jsou možná právě ty příklady z té běžné praxe, z toho běžného života, kde ty lidi používají vlastně jako na denní bázi věci, které jsou tvořené právě nanočásticema a které v podstatě je to nanotechnologie všechno.
Přesně tak. Stavební chemie, stavební hmoty, to všechno prostě cokoliv tvrdne, zatvrdává. To všechno musí být jaksi v těch nanovelikostech, jinak to nebude dělat to, co chceme od toho, to, co očekáváme. Nebudou tam ty pevnosti. Jo? A samozřejmě my můžeme dneska čím menší částečky, protože dřív se říkalo, já si pamatuju, když já jsem studoval, tak se říkalo jaksi třeba aktivní vápno a přepálené vápno. Neříkalo se prostě, že to aktivní vápno má vlastně tu nanofrakci velmi vysokou a že když to přepálíte, tak vám to naroste na mikrony a už to nefunguje. Jo, takže to máte, a dneska to jde účelově, protože to vidíme, takže kontrola kvality a tyhle věci. My jsme schopní prostě, já nevím, pevnosti betonu posunout třeba třikrát k vyšším hodnotám a tak dál prostě. Takže stavební, jako rozvoj stavebních hmot nelze bez nano absolutně představit.
Vy nanotechnologie zkoumáte už velmi dlouho. Co je třeba nějaká poslední věc, která vás na nich překvapila, jestli se vůbec ještě někdy něco takového stane?
Tak já se asi dívám na to už z profesního hlediska, takže těch překvapení tolik není, ale jaksi těch potom výstupů do praxe, tak tam těch překvapení může být mnoho. Jo? Když vidíte, jakým jednoduchým způsobem potom lze třeba pořešit nějaký hodně těžký problém, ať už třeba zdravotní nebo to, a pak najednou zjistíte, že na to stačí vlastně jenom prášek, který obsahuje nanočástice, anebo že stačí zmenšit to, co už máme, zmenšit to kousek víc a najednou máte vyřešený problém prostě.
Ale ono taky zmenšit o něco víc, jak říkáte, taky může být docela náročný.
No to určitě, ta technologická stránka tam nikdy není jednoduchá, ale od toho zase jsou lidi, vědci, nejenom vědci, samozřejmě i ta praxe dneska si myslím u firem je velmi, velmi silná, že bych i řekl, že přebírají dost značnou část toho výzkumu aplikovaného na sebe a jo, to bez vynaložení prostředků a nějakého umu nejde. A samozřejmě k tomu funguje taky štěstěna, že jo. Takže já mám na to teorii, že když jaksi pán Bůh se rozhodne uvést myšlenku na zem, tak ji prostě ukáže několika lidem a někdo z nich se chytí prostě.
Chytí se formou heuréky? že vás prostě osvítí nějaký aha moment? Jo,
přesně tak. Najednou prostě vidíte ty konsekvence, vidíte prostě souvislosti, blesk a je to.
Je to to nejhezčí, co může člověk, řekněme, ve vědecké branži zažít? Ten aha moment?
No, jako samozřejmě, když zjistíte třeba, že materiál pro baterku se vám nabíjí ne, za 14 vteřin, zatímco ostatní ho nabíjí 16 hodin, tak je to prostě, je to významný moment, kdy třeba nespíte potom. No pak přichází prozření a ten tuhý boj prostě vlastně s existujícími podmínkami, jak dostat tu nějakou prostě novou, lepší vlastnost na trh. Ten odpor je velký jako. Lidé se brání novým věcem, to musím říct naprosto vážně, jako je to tak prostě, nepřijímají nové věci jednoduše.
Jak se s tím dá bojovat?
Jedině trpělivostí, s tím nelze, prostě jdete dál a dál, prostě vytváříte, poznáváte ten problém líp a líp a prostě postupně se dostanete na ten trh. Získáte důvěru toho trhu, ale jako někdy říkali před těma 20 lety, že jako zavedení technologie trvá 20 let, tak ve svých, já nevím, 35 letech jsem si myslel, to jsou prostě blázni, kecaj, to není možný, za 3 roky musí vejít, prostě, no tak není. Skutečně to trvá tu jednu generaci.
Jinými slovy, jste se musel obrnit trpělivostí, abyste byl schopen třeba některé změny prosadit.
No to je jednoznačně trpělivost a samozřejmě, že jo, rodinné finance, to taky není jednoduchý. Víte. Když té rodině seberete peníze a dáte je do něčeho, co oni nemusí nutně považovat jako za...
Mluvíte třeba o firemním projektu nějakém.
No jasně, no, potom vás nemají rádi, jak si dlouhodobě, než se to začne vracet. Pak vás zase najednou všichni jaksi zbytečně moc milujou, jo? A to taky není dobrý, takže tam je to prostě určitý způsob myšlení. Co je na tom hezký, že vy překonáváte překážky, někdy opravdu jako velmi těžké překážky, ale vždycky to má prostě nenudíte se. No, jo.
Co je třeba poslední překážka, kterou jste musel překonat?
Překážky překonáváme pořád. Tak hlejte, vlastně tadyhle u těch technologií je takový zásadní moment, kdy s váma už jako uvažují, vlastně jako vezmeme to na trh, nevezmeme to na trh, mohli bychom to využívat nebo ne. A začíná koloběh vlastně o kohoutkovi a slepičce, jestli znáte tu.
Ano.
Tu. No tak ještě tohle, jo. A, prostě, a teďka vám, teď vám začíná vlastně nekonečný příběh, na jehož konci stejně prostě ten subjekt téměř nikdy jako s váma pak nejde. Vy posílíte ten vlastně ten business case, když to řeknu, a jdete potom o strukturu výš, kde musíte prostě absolvovat velmi často podobné kolečko. No a když máte kliku, tak se vám to podaří všechno prostě vlastními silami. Když ne, musíte se spojovat, což zase taky jsou překážky.
No já bych to tím, jak jsme tohle trochu uvedli, rovnou vlastně vztáhl na ten aktuální projekt, nebo jeden z těch aktuálních projektů, což je právě funkční nátěr, nanonátěr, který má působit mimo jiné teda i proti virům, proti bakteriím, proti různým alergenům. Zkuste popsat, jakým způsobem vlastně jednak, jak jste na to přišel možná, kde se ten nápad objevil jako první a jestli to je teď třeba nějaká jakoby cesta z aktuální situace, která tady nastala, samozřejmě vinou koronaviru a vinou té řekněme mediální smrště, která se tady teď objevuje a kterou zažíváme. Jak moc převratný, řekněme, objev toho nanonátěru to pro vás je?
No to je naprosto převratné. Styl, jakým můžeme si doma čistit vzduch a kdekoliv jinde, tak prostě, když to vezmu, ten nanonátěr, není barva, ale je to prostě bezporuchová, bezúdržbová, spolehlivá čistička vzduchu.
Mm-hmm.
Jo, takže, no a samozřejmě ty vedlejší efekty, takže tam máte velmi silný oxidační efekt. Jo, a na tom je to všechno založeno. Posvítíte sluncem na polovodič, polovodiče znáte z komputeru, takže překonáte,
a ještě z hodin z fyziky.
Překonáte tu elektronovou bariéru, no a najednou vám tam ten elektron začne kvitat. Máte tam vlastně deficitní povrch a ten si vytrhne ten elektron prostě odkud chce. Takže když máte organickou látku, tak ty vazby jsou okolo, řekněme, maximálně tak 1,5 elektronvoltu. Tady máte 3,2 elektronvoltu. To je ta síla, s jakou to vytrhává ten elektron. Takže ono si to vezme ten elektron všude, co se dotkne a může mu ten elektron dát tomu povrchu, tak prostě on si ho vezme.
Takže z toho povrchu se teď bavíme.
Takže on rozbije vazby, vlastně tento povrch rozbije vazby, v tom je ta krása zase, že ten efekt je nevyčerpatelný, svítíte, on si bere elektrony
vlastně
a všude máte kyslík a ten prostě proreaguje to všechno a tím máte nevyčerpatelný efekt prostě, takže velmi spolehlivou, tichou, to je taky důležitý. Ono to dělá vlastně stejnou práci, jako kdybyste si koupili nějakou mašinku, která vám doma vrčí a dělá vám...
Ano, tak to je běžná věc, je koupit čističku vzduchu, řekněme.
Takže to mentálně, že jo, lidi dokážou pochopit, to, že si dokážou vytvořit tichou čističku vzduchu natřením stropu a stěn, to už je potom jako vlastně dlouhý vysvětlování.
No tam vlastně mě k tomu napadá akorát to z hlediska laika, že já vlastně mám nátěr a ten mi požírá vlastně ze vzduchu veškerý alergeny, veškerý bakterie, viry. To je možná to nepochopitelné, protože když já mám čističku vzduchu, řekněme, tak se dokážu představit, že je tak nějak jako nasává, že jo?
Mm-hmm.
Že nějak jako funguje. Když to tady mám opravdu jenom nátěr a ten má fungovat sám za sebe, jak se vlastně k němu ty viry třeba dostanou v uvozovkách?
Tak viry proudí, že jo? Když to vezmete, no tak tady sedíme a nad náma, i kdybyste si příknul, tak stejně jako vzduch jde nahoru, protože teplý vzduch stoupá, že jo? Takže nakonec skončí na stropě, no a ten záchyt těch virů a jejich likvidace může být tak někde okolo, já bych si myslel, a teď je to založeno na jaksi absorpci molekul, něco okolo 50-70%.
Mhm.
Jo, takže, no a z toho prostě, co tam uvízne, to už tam taky zůstane a prostě je do poslední...
Vlastně rozbije to tu strukturu, že jo?
Rozbije to strukturu, no a velmi často některé bakterie prostě po smrti, jejich rozkladné látky jsou ještě jedovatější než ta bakterie sama, že jo? Takže to zlikviduje vlastně ten nátěr taky a rozkládá to všechno na molekuly vody a oxidu uhličitého, takže prostě dokonale ekologickým přírodním způsobem vám to zmineralizuje všechno.
Mm-hmm.
No a to je samozřejmě těžký vysvětlit občas, protože lidi nechápou, oni si vlastně, když už si začnou představovat, tak si to představí, že to je nějaký jed tam, nějaká chemie, která to rozloží. Ale tam chemie není žádná.
To opět z toho důvodu, že to takhle funguje doteď vlastně, že, jo? Že když já si jdu třeba ozónem vyčistit místnost, řekněme, tak ta místnost se potom další hodinu vlastně se do ní nedá jít třeba.
No, tak to tady není a za další... Ta fotokatalýza je nádherná v tom, že vy vlastně do toho prostředí nevnášíte žádný látky. Vy je z něho odstraňujete.
Mm-hmm.
Takže máte alergeny, ty jsou všude okolo nás, to máte v nábytku, a ne formaldehyd a všechno možný. A vlastně tohle, ta čistička vzduchu vám to prostě permanentně odstraňuje. Jediné, co to potřebuje, světlo. Bez světla to nefunguje. Zhasnete, během nanosekundy je vypnuto, rozsvítíte, během nanosekundy je zapnuto. Takže, takže to světlo je tam teda základní hnací pohon a to tam být musí.
Ono je možná ještě důležitý říct, zmínit i to, že není úplně nutný si tím nanonátěrem natřít celou místnost. Ono kolikrát opravdu stačí se soustředit třeba jenom na strop.
Strop je jednoznačně ideální plocha, jak jsme říkali, že stoupá vlastně teplý vzduch vzhůru, takže tam se točí, jo, než se uchladí a jde dolů. No a samozřejmě, jako měli jsme třeba zákazníky, kteří si natřeli kus zdi a dali si tam třeba větrák a zvyšovali vlastně turbulenci vzduchu. To už ale z toho udělali opravdu čističku. To už vlastně tahle kombinace světlo, větrák, natřená plocha fotokatalytická, to už je vlastně už taková primitivní čistička vzduchu.
Mm-hmm. Kde se ten nanonátěr, řekněme, hodí nejvíc?
Hlejte všude. Já jsem na to přišel v kuchyni, když máma vařila segedin nebo něco takového. A tak jsem natřel, tehdy to nebyl nátěr ještě, to byl oxid titaničitý, natřel jsem ho na strop, no a zmizely pachy. Říkal, tak tohle, to je prostě neuvěřitelný, jako... To je využitelný v každé domácnosti, nikdo nemá rád ty smrady, prostě segedin jako občas opravdu je tvrdý. Jo. Dneska třeba, co se nesmí kouřit v restauracích, tak velmi často cítíte z kuchyně jako pachy, které předtím jste nevnímali. Takže prostě to je využitelné všude. No a v době koronaviru my prostě poukazujeme, já nevím, 12-13 let na to, že to je antibakteriální a že to zabíjí viry a bakterie a to je veškerý mikroorganismy, že ta energie je dostatečně velká, aby vlastně bakteriím rozrušila membránu a virům upálila ty DNA, RNA pacičky prostě. Mm-hmm. Jo, takže když bych to vzal, tak u domácnosti jste schopen si v každé domácnosti vytvořit vlastně karanténu. Jo, jste vlastně ne sterilní, ale sanitární místnost, kde buď to se můžete zavřít před zbytkem nemocné rodiny, nebo naopak můžete zavřít nemocného a snížíte tak možnost vlastně přenosu infekční choroby. No a mně to připadá velmi gramotné řešení pro objekty, jako jsou letiště, jako jsou prostě školy, školky.
Tam, kde se zhlukuje prostě velký množství
nemocnice,
lidí.
No a když konec konců, když vezmeme dopady chřipky a dopady koronaviru jako na českou jako úmrtnost, no tak pořád ten nejhorší efekt je stafylokok zlatý, jako v nemocnici. Tam je těch úmrtí zdaleka nejvíc. To znamená jako zlepšit prostě sanitární podmínky. Mi připadá velmi, velmi jednoduché. No a když potom vezmeme veřejné prostory, že by byly ošetřeny tímto způsobem a i v kombinaci s dalšími nanotechnologiemi, no tak neexistuje, že by vás ovládla pandemie. Vy prostě ji zastavíte. Vy ani nepřipustíte prostě. I kdybyste měli, já nevím, stokrát prostě nakažlivější virus, než je třeba tadyhle ten, tak prostě jste schopen za nějakých prostě opatření, ke kterým třeba určitě budou patřit i nanoroušky, nanorespirátory, ale vy jste schopen to zastavit. I třeba v kombinaci s chemií, protože tohle je použitelnost chemii, kterou to třeba po zásahu i dokáže potom z toho vzduchu odstranit. Takže ta využitelnost je všude. A já si nedovedu představit, samozřejmě všechny státy podepsali smlouvu, že nebudou vyvíjet jako biozbraně, biocidní zbraně, chemické zbraně. Takže věřím, že skutečně nevyvíjí, ale na druhou stranu podívejte se, kolik nám přibylo biolaboratoří a kolik nám přibylo chemických prostě různých laboratoří a tam odsaď z těch biolaboratoří jednoznačně může dojít k úniku. Prostě tomu asi si myslím nejde zabránit. Jo? A co tam zkoumají, to skutečně nevíme. Ale ten, když to řeknu lidově, vercajk, oni k tomu dneska mají, aby modifikovali viry, aby modifikovali bakterie a všechno, co je napadne. Takže my si nemůžeme naivně myslet, jako že nějaká pandemie nám nehrozí. To nám hrozí, když tato tu v podstatě dneska už ani pandemicky moc nevypadá. Že jo?
Pane Procházko, zkuste ještě říct, kdyby se chtěl někdo o nanonátěru dozvědět víc informací, kde to může udělat?
Určitě hodně vzdělávací jsou stránky www.fn-nano.com nebo na fotokatalýza.org, což je společnost pro aplikovanou fotokatalýzu zde. No a samozřejmě na Google, když dneska si zadáte fotokatalýza, tak vám vyjede okolo 300 000 publikací. No a tento proces byl velmi dobře popsán. Chcete likvidovat, co já vím, benzen nebo nějakou látku, speciální antibiotika z vody nebo to, tak dneska v podstatě už máte informace, kdy si můžete říct, kde máte prostě přesná čísla, co o tom můžete čekat.
Hostem tohoto dílu podcastu Slovo má byl Jan Procházka. Já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišel.
Taky díky za pozvání. Naschledanou.